9-нчы пастык. Иисус чылжы парирып түренен харахшух кызыны көрсалган. Үгрүчүнгө ал харахшух түрен кем шазык иткен. Пабы жызыбы алай позыбы сургынар Иисустын үгрүнчүлери. Шох пабы жызыде позыда шазык итпенер. Худай аны имне бизип позынын күзүн көзүдүр үчүн бул кызандык түрен нандырган Иисус. Мен ысхан Худайнын керектерин күн хунгалаха толдурарга керекпин. Харысы келер. Ол келзі пірдезі пірденеме ет болбас. Сағым мен пөшер үстінді де шырның шәре мен болшам. Едетіп, Иисус черге түкірі біскін, түкірінің күліні порып, ол палғысының паяғы қызының харан сүрткілі біскін. Анан аға тен, бар Силоам ызылғын тені болша, деп адалшытқын шүн жаң орында сірейіңні шубыз. Ол парып харан шуб алып, харағы қаз қайнын келген. Бұл кызының харықшық болғынын алынды көрген хоншықтары, базапасқыда кызылар, анаңар шоқтысқыныр. Бұл кілені подыржын кызы немес бә? Я, ол теніңір пірелері. Аға түй хосқыныр пасқалары. Я, мен мін, нандырған харықшық болғын кызы. Харықтарын хади азылғыныр, сұрғыныр анаңандады. Иисус тен кызы палғыс едіп, харықтарымны сүртілі бізіп тен. Пары Силоамт падылшытқан шүн жаң орында сырайыңны шубыз. Мен парып шүні палғаным доқ күрсіғам нандырған ол кызы. Хайдадыр ол сұрғыныр кызылыр. Білбен жем нандырған харықшық болған кызы. Ол харықшық болған кызыны фарисейлер зірі парғыныр. Иисус пұрық едіп харықшық кызының харықтарын имні біскін күнді, субота, тынын жаң пірде тоқсетпе жаң күн болған. Фарисейлерде анын хади шазылпарғынының ар сұрғыныр. Иисус харақтарымны балғысының сүрткілі біскін, мендізің оларны шу бізіп күрсіғым нандырған ол. Фарисейлерінің хайпрезі шоқтынғын. Иисус худайдың немес, ол субботадың ар пазылғын шақығыны толдырбен жа. Басқалары тізің шазықты кізі анды хайхастарын етпілір бәне. Едетіп талызып, прайлары екі шарылпарып сұғыныр. Анын харықшық болған кызыдан пазоқ сұрғыныр. Харықтарыңны емне біскін кызыдан ер неме шоқ дерзің. Олу ханшынандырғын ол. Иудейлер ол кызының харықшық болып көрсіғынына кертін мен, бабы жезін хықыртқыныр. Бұл сырының олғын арбы. Ол харықшық түрен тіпшетсің ер, амды шығади болып көрші, сұрғыныр бабы жезінің. Я, пупыстың олғы біз, анын харықшық түренін пілше біз, нандырғыныр олар. Шамды аны хади болып көрсіғынын білбенше біз. Кем аны харақтарын імні біскін, білбен өкше біз. Ол меделі кізі позының сұрыңар, позы шоқты перзін. Иудейлер Иисусты, Месей Христосты падып шытқын кізілерні, синагогадың сғара сөрергі позаразынды шоқты сылғыныр. Аның арпабы жызы иудейлердің хорығып, ол меделі кізі аның сұрыңар тыпнандырғыныр. Анды да харықшық болған кызыны екінші хати хығырып тенір. Сыны чоқ терге сөз бер. Иисустың шазықтық болшытқынын пілше біз. Шазықтық ба шазықтығын емес пі пілбен жем. Ши харықшық болып, амкүр болшытқынымны пілшем нандырған ол. Ол саға неме еткін, харықтарыңны хадиімні перген, пазоқ сұрғыныр фарисейлер. Мен сірірге шоқты пергім, ше сірір мені іспен жезер. Неме анаң архаты пестерге ечезер. Аның үгірінчілері бұлырға ечезер бі, нандырған ол. Сен аның үгірінчізізің, біз тізің Моисейнің үгірінчілері біз, сөкіліп қырысқын раны фарисейлер. Худайның Моисейнің шоқтысқынын пілше біз. Шепу күзінің хайдан келгенін пілбенше біз. Аның хайдан келгенін пілбеншіткін нерің таңнастық. Шеуіл менің харақтарымны емініп берген, нандырған шасылпырған кізі. Худайның шасықты кізілерні іспеншеткінін пілше біз. Ол позын олғылып шытқан паза аның көңнін толты шытқан кызынылы ішше. Харық шоқ түрен кызының емнені балғынының ары, шер шаялғының сқара қажанда пірде кызы іспен болған. Иисус худайдың пұлбан пұлзы, пірде неме ет пұлбас шық. Сен түреннің өк сқара шазықтық болшадып, бісті үгірідірге ішезің ма? Нандырғыныр фарисейлер, аның аны сқара сүріп іскінір. Иисус ол кызының сқары сүрдіргінінің ерестіп, аны табылғын, «Худай олғына кертіншезің мі?» сұрған Иисус. «Бегім шоқты пір маға кемдір ол, шоқты пір зың кертінір бін тен ол кызы. Сен аны көршезің, ол сенің шоқты ся», нандырған Иисус. «Кертіншем сағақын бегім тіп, аның алнында тізі кетіскін ол кызы. Көрбеншіткінір, көрзінір, көршіткінер әдізін көрбезінір тіп, мұны мұндық шарғының шарғылерғы шершалбаға келгім», тен Иисус. «Пісте көрбенше біспі, сұрғын араның фарисейлерінің хайпірезі. Сірір қарық шоқ пұлғын пұл зыңар, сірір дышазық шоқ пұлыр шық. Ше сірір күрше бістіп шезер, аныңар сірір шазықтығызар», нандырған Иисус.